Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest časova šest minuta, dobro več. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Večeras do 18 sati razgovaramo o poslu izvršitelja. Šta su nadležnosti izvršitelja? Kako izvršitelji posreduju između dužnika i poverilaca? Šta u praksi znači i kako se sprovodi efikasan sistem izvršenja potraživanja? Da li je opravdan strah građana od izvršitelja, odnosno rešenja koja uručuju? Kako se zapravo rešavaju slučajevi kada iznosi koji terete dužnike prevazilaze finansijske mogućnosti građana koji duguju? A pitanje s kojim počinjemo emisiju jeste zašto je poverenik za zaštitu podataka o ličnosti upozorio nedavno Komoru izvršitelja da krši zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Gosti u studiju su Svetlana Manić, zamjenica predsjednice Komore izvršitelja, i Jovan Pješčić, izvršitelj iz Beograda. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Dobroveče.
Kao što sam i rekla, dakle, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić upozorio je nedavno Komoru da krši zakon o zaštiti podataka o ličnosti i da bez zakonskog ovlašćenja ili pristanka za obradu obrađuje podatke o ličnosti izvršnih dužnika. Komora je, rekao je poverenik, započela obradu podataka o imenima, prezimenima, adresama i visini dugovanja dužnika pozivajući se na interni pravilnik. U međuvremenu ste i održali sastanak sa poverenikom. Dakle, gospođo Manić, ovo je prilika da objasnite zbog čega je došlo do, da kažem, nesporazuma upozorenja poverenika i o čemu se precizno radi.
Pa evo, ja ću vam ovako reći. Krajem prošle godine stupile su na snagu izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kojim je uvedena ravnomerna raspodela komunalnih predmeta. U okviru tih izmena komori su data ovlašćenja da tehnički vrši raspodelu predmeta izvršiteljima, odnosno da određuje koji će izvršitelj raditi koji predmet shodno pravilu ravnomerne raspodele, a pre toga da donese odgovarajući pravilnik kojim će to regulisati. Komora je to i uradila u ostavljenom roku, međutim poverenik je donao jedno upozorenje, što je praktično mera poverenika koju on izriče na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u kojoj je upozorio komoru da je tim pravilnikom praktično ustanovila obradu podataka o ličnosti, i to onih podataka koji nisu potrebni da bi se izvršila ravnomerna raspodela. Tu se pre svega misli na ime i prezime izvršnog dužnika, na njegovu adresu i eventualno visinu duga. Imajući u vidu da je upozorenje poverenika praktično jedan korak do izricanja eventualno neke oštrije mere, komora je preduzela prvo jedan sastanak, je održan sa poverenikom, i taj sastanak je bio potpuno korektan i konstruktivan, i praktično su ustanovljeni putevi kojima će komora u narednom periodu to otkloniti, odnosno u roku od 8 dana kako je to poverenik naložio. Komora je već preduzela mere preko nadležnih organa da se sporne odredbe pravilnika stave van snage i da se podaci koji se odnose na ime, prezime, adresu i visinu duga ne unose u tabele, odnosno obrasce koji služe za raspodelu predmeta. Zapravo, mesto imena i prezimena stajaće neki broj predmeta kako ga bude označilo komunalno preduzeće, što je na neki način i šifra tog predmeta, a mesto tačne adrese i mesta gde dužnik živi označit će se samo mesto sa poštanskim brojem, jer je to zapravo dovoljno da bi se odredila mesna nadležnost.
Da li je vama poverenik zamerio, odnosno izvršiteljima, što imate lične podatke građana, s obzirom da bez ličnih podataka ne možete da radite?
Predmet ovog nadzora poverenika nije bio rad izvršitelja i podaci koje prikupljaju i obrađuju izvršitelje. Predmet ovog nadzora je bila komora i podaci koje prikuplja komora u svrhu raspodele predmeta. Što se tiče rada izvršitelja, Zakon o izvršenju i obezbeđenju propisuje koji su podaci neophodni, da koje podatke neophodno mora da sadrži predlog za izvršenje, i tu su navedeni. Znači, taj deo nije sporan i o tom delu se i ne govori u upozorenju o poverenika.
Da li to znači da, dakle, recimo matični broj i drugi podaci su važni, jer se jedan dužnik pojavljuje u više predmeta, kao što se više dužnika pod istim imenom, recimo iz jednog mesta, mogu pojaviti sa različitim komunalnim dugovima?
Naravno, za urednost predloga koji pokreće komunalno preduzeće nije neophodno da stoji matični broj izvršnog dužnika. Ali u daljem toku postupka za sprovođenje izvršenja je često potrebno, da ne kažem neophodno, da imamo matični broj, i izvršitelji na osnovu podataka kojima raspolažaju naknadno pribavljaju matični broj, jer, na primer, ne možete doneti zaključak o sprovođenju izvršenja kod PIO fonda bez matičnog broja. Republički geodetski zavod vam ne može dati podatke o imovini, nepokretnoj imovini dužnika ukoliko nema matični broj. Ne možete dobiti ni podatke o vozilu od MUP-a ako nemate matični broj. Znači, to je nešto što je neophodno. Mi imamo ovlašćenja pod kojim uslovima možemo da prikupljamo te podatke, i izvršitelji u tom smislu i postupaju.
Da. Dakle, šta je još dogovoreno na zajedničkom sastanku? Da li je jasno, dakle, da komora na osnovu zakona o izvršenju ne sme da, da kažem, barata osetljivim ličnim podacima, odnosno da će pravilnik koji ste spomenuli biti doveden u sklad sa odredbama zakona o zaštiti podataka o ličnosti?
Nije sporno da komora barata određenim podacima, ali to ne mogu biti podaci koji pre svega nisu neophodni da bi se ta radnja raspodele sprovela. To znači pre svega, a drugo sporno je bilo što su te odredbe uvedene pravilnikom, a ne zakonom. Pa je u tom smislu su određene odredbe pravilnika koje su sporne, će biti stavljene van snage.
Da. Dakle, vi ste potpunosti shvatili upozorenje
Naravno.
Poverenika i komora će postupiti u skladu sa upozorenjem. Profesija izvršitelja, da kažem, kao relativno nova pravosudna profesija u Srbiji, postoji već gotovo 3 godine. U maju ove godine će se navršiti tačno 3 godine. Dakle, gospodine Pješiću, vi ste izvršitelj iz Beograda. Kako izgleda vaš, kako je izgledao na početku, a šta se promenilo danas, dakle, za ove 3 godine?
Prvo bih konstatovao, lepo ste primetili da je reč o jednoj mladoj profesiji. Tri godine za razvitak jedne profesije predstavljaju jedan kratak period. Sećam se na jednom seminaru sa kolegama iz Makedonije, oni su primetili da oni postoje tek 8 godina. Prosto potrebno je da jedna profesija zaživi, da prođe te neke svoje dečije bolesti i da se vremenom ustali u celokupnom sistemu i opravda svoje mesto postojanja. Promenilo se puno toga od kada smo počeli. Već u početku, dakle, početkom juna 2012. godine, bio je izuzetno malo interesovanje za profesiju izvršitelja i izuzetno mali broj izvršitelja, recimo 30 od zakonom predviđenih 320. Kako je vreme proticalo, to je sve veći broj kolega pravnika sa ispunjenim uslovima pristupio ovoj profesiji, tako da ona broji sad negde oko 210. Konkretno, nedostaje još oko 100 izvršitelja da bude imenovano i stupi na dužnost da bi se u celosti ispunila kvota predviđena određenim aktima Ministarstva pravde, odnosno Zakon o izvršenju. U sam razvoj profesije tekao je tako da je na početku bila malo i bojazan i nepoznavanje, pre svega izvršnih poverilaca, bilo da je reč o komunalnim preduzećima, fizičkim licima, advokatima koji često zastupaju stranke, i prosto nije bilo izgrađeno ni poverenje, ni razumevanje šta to tačno izvršitelji rade, zbog čega to rade, koliko to košta i kako se sprovodi. Kako vreme prolazi, odnosno već nakon tri godine, može se reći da su izvršitelji već ostavili određen prepoznatljiv trag kako u pravnom sistemu, sprovođenje izvršenja, tako u širem društvenom sistemu, ako posmatramo aspekt samo sprovođenje izvršenja radi naplate novčanih potraživanja. Bilo da su reč o komunalnim potraživanjima ili oni koji proizilaze iz presuda i drugih izvršnih ili vjerodostojnih isprava.
Da, to će i biti uglavnom tema našeg razgovora, dakle šta tačno izvršitelji rade, ali pre nego što nastavimo, zbog čega je na neki način, s obzirom na odziv, ova profesija, ako smem da konstatujem, možda manje popularna među pravnicima? Pa, i da li je, s obzirom na ovo što je Jovan rekao,
pa da
nije baš bio veliki odziv.
Da je manje popularna, naročito u početku, kad zaista nije bilo veliko interesovanje, sada sa vremenom interesovanje je sve veće, sve veći broj kolega polaže ispit i sada već imamo u Republici puno kolega koji su ispit položili, neki od njih su zainteresovani da konkurišu, da postanu izvršitelji, a neki još uvek, da kažem, kalkulišu i nisu zainteresovani za samostalni rad, možda bi radije bili zamenici ili pomoćnici izvršitelja i čekaju možda neki povoljniji moment da nam se priključe. Svakako da profesija nosila je pre svega zbog toga što je nova, što je nepoznata, što u našem pravnom sistemu nije postojala prethodnica, nije postojala prethodna praksa gde je ovaj posao su radili pravnici koji su taj posao obavljali kao preduzetnici i verovatno vremenom će ta profesija, kako se sve više bude inkorporirala u naš sistem, biti i popularnija i prihvatljivija, ne samo za pravnike i potencijalne izvršitelje, nego za ceo pravni i društveni sistem.
Šta tačno rade izvršitelji i pitanje koje sam možda propustila na početku, kojim podacima o dužnicima možete da raspolažete?
Izvršitelji rade, ajmo da ovako podelimo na dve oblasti. Znači, jedna oblast koja je, čini mi se, i do sada u javnosti najviše zastupljena, a to je naplata komunalnih potraživanja. Tu postoji isključiva nadležnost izvršitelja i ta potraživanja više ne idu u sud i njima se sud više ne bavi od kako su izvršitelji uvedeni u naš pravni sistem. Znači, izvršitelji su isključivo nadležni kako za određivanje izvršenja, tako i za sprovođenje celokupnog postupka izvršenja do okončanja. Kad su u pitanju izvršne isprave ili pre svega presude ili druge verodostojne isprave, kao što su fakture, menice, ček, okončane situacije i tako dalje, tu su izvršitelji nadležni tek pošto sud donese rešenje o izvršenju i po predlogu poverioca dozvoli da se izvršenje sprovede preko izvršitelja. Znači, ovde izvršitelj sprovodi izvršenje i ovde poverilac ima pravo da bira da li će izvršenje sprovesti sud ili izvršitelj. Ja moram da kažem da se sve veći broj poverilaca odlučuje za izvršitelja, jednostavno shvatajući da je to brži, efikasniji, pa često i jeftiniji način da se određeno potraživanje naplati ili da se određena činidba sprovede i tako dalje.
Da, cilj je bio sa uvođenjem ove nove pravosudne profesije pre tri godine da se brže i efikasnije izvršavaju sudske presude, odnosno predmeti u izvršenju. Da li se tu nešto promenilo? Kakva je situacija danas?
Hoćete li da prethodno odgovorimo na ono pitanje oko obrade...
Šta tačno rade izvršitelji, obrada podataka?
Obrade podataka.
Da.
Po prirodi stvari posao izvršitelj jeste kontakt sa velikim brojem ljudi ili pravnih lica, bilo da je reč o komunalnim ili bilo kakvim drugim postupcima gdje im je povereno sprovođenje izvršenja. U većini tih postupaka reč je o namirenju novčanog potraživanja. Dakle, po logici posla, izvršitelji pribavljaju neophodne podatke radi sprovođenja. Spektar tih podataka bude često širok. Bilo podatak da li izvršni dužnik ima vozilo, da li ima čamac ili neko drugo plovidbeno sredstvo, što je retko, ali to nije nemoguće, podatke o nepokretnostima, bilo uknjiženim, bilo onim koji nisu uknjiženi, podatke o sredstvima na računima kod banaka. Sad, te provere se vrše svrsishodno, zavisno od okolnosti konkretnog postupka. Ako je mali dug, neće se provjeravati nepokretnost ukoliko je izvršni dužnik zaposlen ili raspola prima penziju. Ako
je... Izvinite, kad kažete mali dug... Neće se provjeravati nepokretnost. Koji je to iznos duga kad se ne provjerava?
Rekao bih...
Okvirno.
To sam kolokvijalno rekao, da. Ali po meni sve do recimo 100-200 hiljada dinara uz rezervu, da sve zavisi od okolnosti konkretnog slučaja, prosto nije svrsishodno sprovoditi izvršenje na toj nepokretnosti. Sve i da bude provjera koja je sad omogućena putem interneta preko KNV aplikacije Republičkog geodetskog zavoda, ne samo izvršiteljima, nego svim pravnim licima i preduzetnicima koji se registruju taj sistem, nije i nakon utvrđene posjedovanje nepokretnosti nije celishodno sprovoditi na toj nepokretnosti. Izuzetni su slučajevi kada ne postoji nikakva saradnja s izvršnim dužnikom, kada on nema nikakvu drugu imovinu i kao neko sredstvo pritiska ili recimo nužde na zahtjev poverilaca izvršitelj je prinuđen da sprovodi izvršenje i na toj nepokretnosti.
Da, šta radite u slučajevima kada ne postoji nikakva saradnja sa dužnikom, odnosno kako se prosto rešavaju predmeti ili situacije kada iznosi koji terete dužnike prevazilaze njegove finansijske mogućnosti?
Situacije da ne postoji nikakva saradnja ili bar povratna informacija od izvršnog dužnika
krije.
Nije česta u praksi, pogotovo za izvršenja koja nisu komunalne slične usluge na osnovu presude. Po pravilu se nekako stupi u kontakt, predoči mu se situacija, jer je čak i u interesu i samog izvršitelja i svih stranka u postupku da do razrešenja situacije dođe sporazumno. I u praksi se velika većina slučajeva reši nekim sporazumom, nekim saglasnošću poverioca da dužnik plati na rate uz neko obezbeđenje, bez obezbeđenja, a bez potrebe preuzimanja dodatnih radnji. Ukoliko ne postoji saradnja izvršnog dužnika u smislu, što kažete, da se krije ili prosto ne želi da sarađuje, svestan je svega, onda je izvršitelj prinuđen da sprovodi izvršenje onako kako mu zakon nalaže, ako je reč o namirenju novčanog potraživanja identifikacijom imovine izvršnog dužnika i prodajom iste radi namirenja. Ponavljam, većina izvršnih postupaka se reši tim nekim medijacijom, nekom posredovanjem, nekim sporazumom strana.
Da li je vaš posao težak? Vi ste izvršitelj iz Beograda i prosto kako izgleda jedan vaš prosečan radni dan?
Moj posao je težak onoliko kao i vaš, koliko i svaki drugi odgovoran posao, ni teži ni lakši. Prosječan radni dan izvršitelja zavisi od toga gde mu je sedište, da li radi u Vranju, Beogradu, ali kako vreme prolazi sve je slični. Dakle, postoje ti potraživanje radi namirenja komunalnih sličnih usluga koji kao predmeti čine gro portfelja izvršitelja, ne kod svih, ali kod većine. Oni su u određenoj meri rutinski se rade. Hoću da kažem, svi su slični, slični su problemi, mada uvek ima specifično. Sprovođenje izvršenja radi namirenja potraživanja iz izvršnih isprava ili verodostojnih su malo specifičnija. Ona traže veće angažovanje, veći stepen provere imovine izvršnog dužnika, prosto veći stepen rada u tom predmetu. Također svaki predmet je priča za sebe. U praksi se malo koji reši brzo i da odjednom izvršni dužnik plati ili učini to što treba, ali nije ni to isključeno.
Svetlana, izvoli.
Pa, jeste naš posao kao i svaki drugi i to je zaista tačno. Mi smo, eto, jedna, da kažem, grupa časnih profesionalaca koji smo se upustili u jednu profesiju za koju nismo imali u našem sistemu neke konkretne primere, nego smo praktično utirali put jednoj novoj profesiji.
Izvinite, pitala zato što na početku, od kada ste konstituisani, deo javnosti vas je doživljavao kao pod negativnim predznakom, bojao se kao uterivača dugova, da kažem.
Pa ja bih rekla, ili to poređenje sa uterivačima dugova, to je zaista bilo neutemeljeno i neosnovano. Deo poređenja se verovatno imao pokriće u neobaveštenosti, u nedovoljnom poznavanju našeg rada i naše profesije, a deo mislim da je bio i tendenciozan i jednostavno nije hteo da se upušta u suštinu našeg rada i tako mu je bilo prosto lakše da nas poistoveti sa uterivačima dugova, iako ovde zaista od uterivanja dugova, ako tako nešto postoji, nema nikakve ni sličnosti, jer mi jednostavno radimo jedan posao koji je zakonski regulisan, jedan postupak koji je potpuno zakonski regulisan od početka do kraja. Naš rad podleže kontroli, o kontroli komore izvršitelja, ministarstva pravde i sudskoj kontroli po zahtjevu stranaka. Znači, nema nikakve bezvlašća, samovlašća, postupanja samovoljnog ili nešto što bi ličilo na neko samovlasno postupanje ili neregulisano. Znači, ja se toliko ne bih sad više ni osvrtala na to poređenje, jer mislim da sve manje ljudi i uopšte se i trudi da nas poredi sa uterivačima. Jednostavno, ljudima je naša profesija postala sve više interesantna i gledaju da se što bolje upoznaju sa našim radom i da eventualno ako imaju potrebe koriste i naše usluge.
A kako onda objašnjavate pitanje koje laici postavljaju ukoliko recimo duguju mnogo za komunalne usluge, mnogi ne mogu da plate, šta ako mi izvršitelj zakuca na vrat?
Pa to je pitanje koje je potpuno osnovano i ima smisla. Pre svega zbog toga, pre svega zato što je prethodi jedan period kada sudovi nisu tako efikasno sprovodili ta izvršenja i u sudovima i dan danas stoji veliki broj predmeta po kojima niko ništa ne radi, ne postupa, jednostavno sud nema kapaciteta za to, gde su takođe veliki dugovi i to mislim da je dužnike dosta uljuljkalo da i ne plaća, jer niko nikad to ne potražuje, nema suda, nema nikoga da to prinudno naplati i oni su se eto tako i došli
i
u neku situaciju da ne plate po 12 računa, da godinama ne plaćaju infostan ili da godinama ne plaćaju grejanje ili struju, što je doprinelo da ti dugovi nekad i predstavljaju i milionske iznose. U tim iznosima zaista može doći, kad su takvi iznosi u pitanju sa svim kamatama i troškovima, da se zaista prodaje i nepokretna imovina ukoliko postoji izvršnog dužnika, jer to su neki dugovi, ukoliko nema druge imovine i nema drugog načina da se sprovede, gde bi možda došla u obzir i nepokretna imovina. Naravno, ukoliko to izričito i zahteva izvršni poverilac, ukoliko izvršitelj proceni da nema drugog načina sprovođenja, da bi izvršitelj se možda odlučio i za takav način sprovođenja. Meni, koliko je poznato, za sada nijedna nepokretnost u Srbiji nije prodata zbog milionskih ili stotine hiljade dugova komunalnim preduzećima, ali to ne znači da se neće desiti.
Gospodine Pješiću, rekli ste da se naravno jasno je predmeti razlikuju međusobno. Kakva je situacija? Koliko dugujemo, zašto najviše dugujemo od građana od fizičkih, da kažem, lica do pravnih lica? Kakva je situacija u Beogradu? Imate li uvid o ovoj temi kad je reč o gradovima unutrašnjosti? Pre svega, ima li dovoljno izvršitelja unutrašnjosti?
Što se tiče uvida u trenutno statističko i neko grubo stanje s aspekta zastupljenosti vrste posla i predmeta koji su najčešće u radu kod pojedinih izvršitelja, tako nešto ćemo imati u narednih par meseci kada se obrade izveštaj izvršitelja za prethodnu godinu. Da li izvršitelja ima dovoljno, njihov broj je sve veći, ali nema ih još uvek dovoljno. Mislim da za područje, da li višeg suda, za oblast Novog Pazara ne postoji još uvek imenovan ni jedan izvršitelj, dok u nekim oblastima postoji mali broj izvršitelja, dok su recimo veći gradovi poput Beograda i Novi Sad sada ispunjen broj izvršitelja. S aspekta vrste predmeta, to je prilično raznoliko. Dugovi su bilo u privredi, bilo između fizičkih lica, po osnovu nekih, recimo, presuda, nekad je to od pred 10 godina, nekad je to sudsko poravnanje od pred 2 godine, nekad je to plan reorganizacije u stečajnom postupku gde firma nije izmirila i jednoj od stečajnih poverilaca obuhvaćen prinuđen je da pokrene. Takođe, postoje i one slučajevi kada određeno lice ne plaća alimentaciju, pa da izvršitelj to sprovodi, ili nisam još uvek imao u praksi, ali jako interesantno i dobro rešenje izmena Zakona o radu koji predviđa da je obračun o naknadi, obračun o zaradi predstavlja izvršnu ispravu. To konkretno znači, poslodavac izda taj obračun krajem meseca zaposleno. Ne plati mu po proteku, po dospelosti te zarade, zaposleni može, što je po pravilu krajnje sredstvo da ne bi urušio svoj odnos sa poslodavcem, da pokrene izvršni postupak na osnovu izvršne isprave radi namirenja tog duga. Dakle, zaobilazi se dugi parnični postupak koji se zakazuje ročišta. On prosto pokreće izvršni postupak dostavljanjem predloga za izvršenje sudu koji donese rešenje, poverava izvršitelju i izvršitelj sprovodi. Takođe, u praksi će biti sve više korišćeno, mada do duše takođe nisam imao, rešenje gde ugovorne strane pred javnim beležnikom mogu da određenom javnobeležničkom zapisu daju svojstvo javne isprave.
Da, pred notarom, da.
Jeste. Primjera radi, ja sam kupio zemljište od vas, dogovorili smo se odmah da vam dam pola novca, a pola novca za 2 meseca. Ako se složimo da taj javnobeležnički zapis ima svojstvo izvršne isprave i ja vam posle 2 meseca ne platim taj iznos, nema parničnog postupka, ročišta, dokazivanja, vi odmah možete krenuti u izvršni postupak.
Da, to, nema gubljenja vremena.
To
da.
Su neka dobra zakonska rešenja.
Da, Svetlana.
Pa ja bih rekla kad je u pitanju visina duga i ko više duguje, moguće i može se reći da je kad su u pitanju banke, veliki privredni subjekti, da se tu dešava da postoje zaista velika potraživanja koje se mere stotinama hiljada evra ili par miliona evra. Pouzdano znam da se i kod izvršitelja neki od takvih predmeta nalaze, da su neki već uspešno i okončani i namireni poverioci, i što je i bio cilj i uvođenje izvršitelja i tog postupka. Što se tiče komunalnih potraživanja i duga građana komunalnim preduzećima, tu se najčešće sreću dugovi od par desetina hiljada ili od par hiljada dinara. Kad se pojavi dug od stotinu hiljada dinara ili više, to je onako prosto ređe, a da ne pričamo o milionskim iznosima da se duguje recimo distribuciji ili nekom drugom komunalnom preduzeću, to se zaista izuzetno dešava.
Dakle, reagujete i u slučajima malih dugovanja od par hiljada dinara?
Mi reagujemo u svakom slučaju kada poverilac podnese predlog, bez obzira na iznos, ne postoji limit što se nas tiče. Da. Mi ćemo gde god su ispunjeni uslovi doneti zaključak o izvršenju i sprovoditi izvršenje. Poverilac je taj koji određuje limit, procenjuje koji je to iznos ispod koga neće utuživati, povlači sam crtu, to je deo njegove poslovne politike i mi na to nemamo uticaja.
17:34, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, razgovaramo o poslu izvršitelja. U studiju su Svetlana Manić, zamenica predsednice Komore izvršitelja, i Jovan Pješić, izvršitelj iz Beograda. Ja pozivam i slušaoce da nam se jave i postave pitanje. Telefoni u studiju 011-322-5099 i 011-322-5499. Prelazimo na blok reklama.
Eko. Svi su bili tu. Veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
U špijunskoj akciji godine Colin Firth zajedno sa mladim Taronom Edgertonom staje na put Samuelu L. Jacksonu i njegovom planu da uništi ceo svet. Budite spremni da vas odličan humor i opasna akcija dobro prodrmaju. Opako dobar, žešći od Bonda. Kingsman, tajna služba. Predpremjerno od 12. februara u bioskopima.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato Post Scriptum.
Grli ljubi me bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Može li neka financijska afera u svetu da prođe bez nas? Koliko je moguće pronaći prave vlasnike tajnih računa u švajcarskoj banci? Kako se najčešće pere novac i izbegava plaćanje poreza? Govore Miroslava Milenović, finansijski forenzičar i član Saveta za borbu protiv korupcije, Stevan Dojčinović, urednik Centra za istraživačko novinarstvo i Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Brisela. Talasanje, četvrtak u 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Je 18:38, nastavljamo razgovor o tome šta rade izvršitelji. U studiju su Svetlana Manić, zamjenica predsjednice Komore izvršitelja, i Jovan Pječić, izvršitelj iz Beograda. Sa nama je gospodin Momir iz Beograda, koji želi da se uključi u program. Izvolite. Izvolite, Momire, postavite pitanje.
Dobar dan.
Dobar dan, izvolite.
Interesuje me kako da se neko ko izdaje stan obezbedi od neplaćanja kirije?
Za pitanje gospodina Momira odgovor je da postoji više načina na koji se to može učiniti. Dakle, bilo tako što će, kao što sam rekao, pred javnim beležnikom overiti taj ugovor o zakupu stana i dati mu svojstvo izvršne isprave. Mana tog rešenja jeste realno to košta. Druga varijanta jeste uobičajena s aspekta depozita, gde će gospodin Momir redovno kontrolisati da li se plaća kirija i moći blagovremeno da reaguje tako što će mu depozit pokriti onu ratu za koju mu kasnije zakupac ne bude platio.
Da, ja pretpostavljam da ako je gospodin Momir na vezi da se interesuje da li ljudi mogu da vam se obrate lično ili ne? Prosto da se jave komori izvršitelja ili to ide, koja je procedura, kakva je procedura?
Ljudi za bilo kakvo pitanje nemaju potrebu, mada i mogu, da se obraću komori izvršitelja. Ukoliko imaju pristup internetu, dovoljno je da otvore sajt komori izvršitelja, tamo nađu imenik izvršitelja i kontaktiraju najbližeg izvršitelja prema njihovoj adresi i dobiju tražene informacije.
Dobro. Gospodin Petar iz Beograda, dobro veče, izvolite.
Dobro veče.
Izvolite.
Možda nije tema, ali sam hteo samo da vas pitam. Kako mi možemo potraživanja od firme dobiti? Da li postoji neki preki put, jer to su velika potraživanja? Neisplaćeni lični dohodci.
Da, mislite na, da, neisplaćene dohotke, na dugovanje.
Kome treba da se obratimo?
Da, da.
I ko je...
Ko je merodavan, da.
Situacije, jer to su preko 20 ličnih dohodaka. Da li neko od gostiju može da odgovori?
Da, i onda ulazimo u začarani krug. Nažalost, ljudi nisu primili po 20 plata, firme im duguju, onda naravno nemaju ni oni da plate svoje račune, a hteli bi da budu uzorni građani koji plaćaju i račune i porez.
Svi oni koji potražuju neisplaćene zarade od svojih poslodavaca, ukoliko nemaju pravosnažnu izvršnu presudu i utvrđen iznos i osnov potraživanja, mogu po izmenama zakona iz prošle godine na osnovu obračuna zarade da kao vrste verodostojne isprave odmah traže izvršenje, odnosno da su dozvoli izvršenje i da odmah idu kod izvršitelja na sprovođenje. Time je znatno skraćen put, izbjegnuta je dugotrajna dvostepena po pravilu parnica i na neki način jedno nesporno potraživanje omogućeno je da se sada i u jednom postupku kratkom i jednostavnom i naplati. Ukoliko je to potraživanje iz nekog ranijeg perioda, ukoliko se vodi parnica, onda u slučaju kad se parnica pravosnažno okonča i postane izvršna isprava, može se tražiti izvršenje i tada se može tražiti takođe izvršenje preko izvršitelja.
Telefoni u našem studiju 011-322-5099 i 011-322-5499. Sa nama je gospodin Živorad iz mesta iz Saraoraca pored Smedereva. Izvolite.
Dobro večer.
Dobro večer.
Samo me lepo saslušajte pažljivo.
Evo, hoćemo naravno.
Ja sam radio kod majstora zidara koje sam dizao beton na zgradi. Treba da mi da 10.700. Nije mi dao. Ja sam po ovaj parnicu potego, kaže, preko platnog naloga. I to ništa. I do suđenom da mi da. Šta je radio izvršitelj? Rekao mi da dođem u sudu da se dogovorimo, a oni su bili kod toga klijenta majstora da se dogovore. Šta su se dogovorili? Da mi dadu sekundarnu sirovinu mesto para. Da li je to pošteno, gospodo?
Ostanite na vezi, evo gospodin Jovan će da objasni ovu situaciju.
Sad nisam najbolje razumeo, ali mislim da gospodin misli da je izvršenje ovde, sprovođenje izvršenja povereno samom sudu, odnosno sudskom izvršitelju, koji se na licu mesta dogovorio sa izvršnim dužnikom da mu se namiri kroz preuzimanje sekundarne sirovine. Takav dogovor, gospodine Živorade, bez vaše saglasnosti ne može da prođe. Dakle, ako vi niste saglasni sa takvim načinom namirenja, možete da zahtevate od tog izvršitelja da sprovodi izvršenje na drugoj imovini radi naplate novčanog potraživanja.
Ali to je sad možda 5-6 godina.
Pa jeste li vi dobili tu sekundarnu sirovinu ili niste?
Nisam dobio uopšte.
A ko sprovodi, sud ili izvršitelj?
Morate glasnije, Živorade.
Sud
iz Smedereva.
Morate proveriti da li je predmet u sudu još uvek aktivan, a ako hoćete da prenesete na izvršitelja, da nađete nekog izvršitelja iz Smedereva, porazgovarate sa njime i proverite sa sudijom da li će dozvoliti prenos sprovođenja izvršenja. Ne obustavu celog postupka, nego obustavu sprovođenja pred sudom i prenos na izvršitelja ukoliko smatrate da će on efikasnije da sprovede.
Ja sam ovaj dogovorio sa predsjednikom sudom i predsjednik suda odbacio.
Šta je odbacio? Nisam razumeo, izvinite.
Pa da, odbacio me ovaj za sa tom izvršnom za to.
Ako je odbacio, odnosno odbio vaš predlog da se sprovođenje obustavi pred sudom i prenese na izvršitelja, tu biste onda bili primorani da pokrenete novi izvršni postupak gdje morate voditi računa o zastarelosti. Ukoliko vas je odbacio neku drugu stvar, a ne ovo što sam vam rekao, onda bi dobro bilo da kontaktirate nekog izvršitelja, dostavite mu papire i konsultujete se da li može na izvršitelja da se prenese postupak. Nikakvi garancija nema da će on ništa biti efikasniji, ali vredi pokušati.
E sad, to je ono pitanje koje sam gospodine Pješiću vama postavila. Kako ljudi da kontaktiraju izvršitelja? Ljudi koji imaju očigledno muku neku.
Dakle, odgovor je prilično jednostavan. Ko ima pristup na internetu, pronađe izvršitelja imenovanog za područje suda gdje bi se trebalo sprovoditi izvršenje, ili područje suda gdje živi taj čovjek, kontaktira izvršitelja. Izvršitelj ne može da se bavi advokatskim poslovima, ne može ništa da naplati, ali može da pogleda papire i da neki savjet kako misli da bi se trebalo sprovesti izvršenje. Tu ne treba imati nikakve kočnice ili inhibicije u takvom nešto. Izvršitelji su tu za kontaktirati kako kad ste stranka u postupku, tako i kada niste, kada imate neka pitanja.
E sad, rekli ste ne može ništa da naplati, pitanje je i koliko koštaju vaše usluge inače.
Izvršitelji prilikom svog postupanja primenjuju tarifu, pravilnik o tarifi, kojim je regulisano koja radnja koliko se tarifira. Samo postupanje
pa,
izvršitelja...
Pa recimo, izvinite, gospođo Manić, ako ja dugujem 10.000 za struju. I ako... sad dođe izvršitelj i sad koliko plaćam?
Ako neka stranka, dužnik ili ste da. To čak i vi, dugujete
pa ne, ja
10.000,
lično,
da, bilo koja, znači 10.000 dinara za struju, tada će izvršitelj naplatiti 4.680 dinara da donese zaključak i 3 dostave. Taj iznos će predujmiti izvršni poverilac, a posle će taj iznos poverilac potraživati od dužnika. Ukoliko dužnik odmah plati taj iznos, izvršitelj ima pravo na nagradu, s tim što ukoliko odmah plati ili u roku najkasnije od 8 dana od dana prijema zaključka izvršitelja, platit će izvršitelju pola nagrade, odnosno iznos od 1800 dinara. Ukoliko plati nakon isteka roka od 8 dana, ali dobrovoljno u okviru tog postupka, platit će nagradu izvršitelju 3600 dinara. Ukoliko sprovođenje izvršenja zahteva još neke radnje izvršitelja, ukoliko se dužnik ne javlja, odnosno ne plaća taj dug, onda će se te radnje tarifirati i to će poskupiti ovaj postupak, što će sve platiti dužnik na kraju.
Da li ovi iznosi koje ste spomenuli važe i za manje, za dugove koji su niži od...
Ova tarifa, iznosi da. Važe za potraživanja do 30.000 dinara.
Do 30.000 dinara. Dakle, moramo voditi računa da ne bude skuplje dara nego mera. Da čujemo pitanje. Aleksandar iz Merošine. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Hteo sam da pitam, imao sam problem vezano isto sa tim postupkom što se tiče samog tog izvršenja. Radi se o sljedećem. Imali smo dug prema Metro Parkingu, firma iz Beograda, 1200 dinara plus 200 dinara troškove opomene. Uh-huh. I taj dug je bio isplaćen u celosti pre jedno 3 mjeseca. Protekom 3 mjeseca, sad pre jedno 2 nedelje, nama je prinudno skinut novac negdje oko 19.000 dinara. Šta mi sad u suštini možemo da uradimo? Jer pre 3 mjeseca je u celosti izmirena obaveza prema Metro Parkingu, a u tom vremenskom intervalu nikakvu obaveštenje ili bilo šta nismo dobili od izvršitelja. Samo smo upoznati onda kad nam je skinuto potraživanje putem prinude naplate, da smo vidjeli da izvršni postupak je započet. Šta izvršitelji sada predlažu, kako to da se reši?
Gospodin Aleksandar, ukoliko je u pitanju izvršitelj iz Beograda koji je sprovodio izvršenje ili bilo gde drugo, može da ode kod tog izvršitelja, ukoliko je, koliko sam razumeo, reč o privrednom društvu koje je bilo izvršni dužnik, da zahteva uvid u ceo predmet, da zahteva i kopiranje dokumentacije iz tog predmeta, da bi otklonio nedoumice kako, da li je bilo uredno dostavljanje, da li je slato, na koju adresu je slato. Takođe, ima pravo da traži specifikaciju svih troškova u izvršnom postupku. Dakle, da mu izvršitelj opravda svaki dinar od tih 19.000 dinara koje je sproveo. I sve to može da uradi u prisustvu advokata, te ukoliko smatra da je izvršitelj loše tumačio pravilnik o tarifi ili je postupao protivno zakonu, može da uloži zahtev za otklanjanje nepravilnosti. Ali bez aktivizma samih izvršnih dužnika i građana, samo se od sebe ništa neće uraditi, prosto mora da reaguje.
Da, to je potpuno jasno, ali građani nisu svi, jel, dovoljno edukovani, nisu pravnici, prosto ne znaju šta da rade, a i usluge advokata koštaju.
Slažem se.
Da. E sad, da li se procenat naplate potraživanja povećao generalno sa uvođenjem vaše profesije, posla izvršitelja?
Svrha uvođenja izvršitelja je bila da se potraživanja naplaćuju i da se poveća procenat naplate. Iz vremena najbolje naplate suda, konkretno prvog osnovnog suda u Beogradu, a to je 2008-2009. godina, sud je bio negde na procentu od 8-9-10% naplate od ukupno predatih potraživanja. Izvršitelji za ovaj period rada imaju prosečan procenat naplate od 45-50%, zavisno kako za koju godinu. Pritom imamo kancelarije koje imaju i po 80% naplate od ukupno utuženih potraživanja, nekih koje imaju manje, ali to ne možemo gledati samo tako linearno, jednostavno različitim predmetima, različita su postupanja u smislu da su negde stranke umrle, gde se predlog mora odbaciti, negde dolazi do obustave postupka, neka potraživanja se jednostavno ne mogu zbog, recimo, nemaštine naplatiti. Znači, procenat naplate se svakako povećao, a i vreme naplate se značajno skratilo na par meseci od mnogo dužeg perioda kako je bilo pre uvođenja izvršitelja.
Ilija, selo Vitanovci kod Kraljeva, dobroveče. Ilija, izvolite.
Dobroveče. Pitanje je, odnosi se ka smo mi poverioci građani, pa dugo je Republika. Prvo, da li su izvršitelji nadležni za takva izvršenja dugova Republike? Ako jesu, ja pitam malo načelno da nam kažu koji je taj postupak, ima li šanse da se izvrši naplata. Toliko, to je prvo.
Gospodin Pješić, izvolite.
Pa, država je u suštini opredelila se za uvođenje izvršitelja. Ona je imenovala izvršitelje, omogućila im ovlašćenje da rade, isto tako pooštrila im odgovornost. Zvuči malo surovo, ali postupci gde država dužnik su najnaplativiji. Prosto ukoliko sud donese rešenju, izvršenju, poveri se na sprovođenje izvršitelju, sredstvo izvršenja je uvek blokada računa države. Sad, zavisno od sredstava na računima države i zavisno da li je reč o tome da li su u pitanju direktni ili indirektni budžetski korisnici, naplata može da traje recimo do mjesec dana, dva najkasnije, ali u suštini su to 100% naplativa potraživanja.
Imamo još 5-6 minuta do kraja emisije. Pozivam slušalce da se jave i iskoriste ovu mogućnost da postave pitanje 011-322-5099, 322-5499, pozivni broj za Beograd 011. Malo pre ste, gospođo Manić, govorili o tome da li se procenat naplate potraživanja povećao sa uvođenjem vaše profesije. Dakle, generalno u prevodu, da li smo finansijski disciplinovani?
Svakako.
S obzirom na ekonomsku situaciju koju
uprkos ekonomskoj situaciji, uprkos svim teškoćama prilikom plaćanja dospelih potraživanja, može se reći da je finansijska disciplina na višem nivou, a to pre svega vidimo iz toga što komunalna potraživanja, komunalna preduzeća u svojim izveštajima navode da se procenat naplate dobrovoljnog plaćanja računa povećao iz vremena pre uvođenja izvršitelja u ovom sadašnjem vremenu, odnosno gledano od uvođenja izvršitelja na ovamo. Taj procenat naplate je gledano u celini svuda prilično dobar i komunalna preduzeća u prilično dobrom procentu i naplaćaju svoje potraživanje, naročito s obzirom na ipak nezgodnu financijsku situaciju. Ali uvođenjem izvršitelja svi su shvatili da se ne isplati da izvršitelji naplaćuju potraživanja, da je to skopčano sa određenim troškovima i jednostavno kogod je u mogućnosti želi i plaća svoja dugovanja komunalnim preduzećima.
Da čujemo i pitanje još jedno. Gospodin Nebojša iz Aranđelovca je sa nama. Dobroveče, Nebojša.
Dobroveče.
Izvolite.
Pa ja sam teo da podelim jedno svoje iskustvo koje sam imao sa privatnim izvršiteljem Nenadom Botorićem. Pre jedno dve godine sam mu predao predmet da naplati, znači imalo je 60.000, međutim tužnik je umeđu vremenu platio 40, ostalo je 20.000. I on je meni tada obećavao kule i gradove kako će to brzo da se naplati, zaplenit će auto, ovo ono. Međutim, prošle dve godine ja ništa od tih para nisam video. Pa sam zvao komoru izvršitelja pre jedno dva meseca i oni su mi rekli da ta dokumenta pošalje njima, da će oni kao mene obavestiti šta je sve bilo. Međutim, nikakav odgovor ni od njih nisam dobio.
E, hvala vam. Evo je gospođa Manić je sa nama. Nemamo još puno vremena.
Obzirom da je reč o kolegi koji nije ovde prisutan, najbolje bi bilo da je on prisutan pa bi najbolje mogao da odgovori o konkretnom predmetu, ali iz reči vaših slušalca pretpostavljam da je u pitanju da je kolega išao pre svega na neko sporazumno rešenje i na dobrovoljno izmirenje i da je bio voljan uz saglasnost poverioca da sačeka dužnika da plati što je on i učinio u određenom iznosu u nekom periodu. U nekom periodu jednostavno je prestao da plaća. Vaših slušalca su pravilno poučili u komori da ukoliko je nezadovoljan radom izvršitelja da se može obratiti komori pritužbom na rad izvršitelja. Čudno je da komora nije odgovorila u ovom periodu, ali svakako da će on ovih dana dobiti odgovor od komore da li ima nepravilnosti u postupanju izvršitelja i šta mu je dalje činiti.
Koliko ima izvršitelja u Beogradu?
U Beogradu ima sada oko 75, ili tačno 75 izvršitelja, što je broj predviđen izvršitelja imenovan i za područje Višeg suda u Beogradu i Privrednog suda u Beogradu.
Dakle, to je dovoljan broj za Beograd, a pretpostavljam da nedostaje unutrašnjost.
Upravo tako.
Da, videli smo koliki je odziv slušalaca. E sad, još jednom da vas pitam, šta očekujete nadalje? Dakle, čime ćete se najviše baviti? Spominjali ste, gospođo Manić, ogromne dugove, pre svega firmi, banaka, pravnih lica.
Pa, da li je to ono što... Mi kao izvršitelji ćemo se svakako najviše baviti u svojim kancelarijama, predmetima koje smo zaprimili, koje smo preuzeli da radimo, a komora će se u narednom periodu baviti uspostavljanjem profesionalne standarda, oštrijom kontrolom rada izvršitelja i uopšte svime što će unaprediti profesiju izvršitelja.
I još jedno pitanje kojim smo započeli emisiju, kojim podacima o dužnicima mogu da raspolažu izvršitelji?
Izvršitelji mogu da raspolažu svim onim podacima koje predviđa zakon o izvršenju i obezbeđenju, a to je ime i prezime stranaka u postupku, njihovo prebivalište, odnosno boravište iz evidencije MUP-a, zatim kada je reč o pravnom licu, PIB-om, matičnim brojem, računom, nazivom banke kod koje se račun vodi. To su podaci koji su potrebni za pokretanje postupka i za za urednost jednog predloga. Međutim, u postupku sprovođenja izvršenja, izvršitelj ima pravo da pribavlja od banaka, državnih organa, poslodavaca podatke koje oni vode u svojoj evidenciji. Znači, podatke koji su mu potrebni da bi mogao da vodi postupak izvršenja. Naravno, ukoliko bi izvršitelj pribavljao neke podatke koji mu nisu potrebni ili pre nego što je započeo postupak, to bi bilo podležno nekom disciplinskom ili eventualno čak i krivičnom gonjenju.
Hvala vam puno što ste odvojili vreme i bili gosti emisije U središtu pažnje. O poslu izvršitelja govorili su Svetlana Manić, zamenica predsednice Komore izvršitelja, i Jovan Pješčić, izvršitelj iz Beograda. Prijetno veče želi vam Olivera Simić-Milošević i preporučuje da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda.